Vítám vás u dalšího Faka podcastu. Dneska mám velkou radost, že moje pozvání přijala Dita Malečková, filozofka, teoretička nových médií a nezávislá výzkumnice umělé inteligence. Zdravím.
Já taky zdravím, díky za pozvání.
Tak první otázka je vždycky stejná, co je pro vás fuck up? Co se vám vybaví, když slyšíte to slovo?
No, já jsem se nad tím samozřejmě předem trochu zamyslela a napadlo mě, pro mě je to takový poměrně osobní, možná lidi chápou fuck up jako něco, co se jim třeba spíš přihodí. Já to většinou chápu jako nějaký vlastní selhání, vlastní chybu. A myslím si, že jsou takové dvě hlavní skupiny fuck upů. Jedna z nich je zábavná a ta druhá ne. A ta první, ta se samozřejmě časem mění v historky, které všichni rádi slyší, protože člověk pak působí takovým ličtějším dojmem. A ten druhý, to je něco, co teda musím přiznat, skutečně nemám ráda. Já bych se mnohem radši učila z toho, jak dělám věci správně, než jak je dělám špatně. A navíc jsem si uvědomila, a možná tohle je takový způsob, jak se s tím vyrovnat zároveň, že když se člověk nějakým způsobem vyvíjí, tak vlastně ty životní chyby se mu vracejí v takovém novém obnoveném světle. Napadlo mě, že je to možná taková daň za to, že se nějakým způsobem vylepšuje. A potom, když se vlastně podívá zpětně na tu svoji životní performanci, tak pochopí, že mohla být skutečně ještě mnohem, mnohem lepší. Vidí to v tomhle novém světle a tím je to svým způsobem mučivější, ale ano, je to součást nějakého osobního vývoje.
No, je zajímavý, že člověk do jistý míry je nepoučitelný, ale na druhou stranu časem ty chyby získávají tady tu dodatečnou interpretaci, že člověk si možná uvědomí, no tak před nějakou dobou bych s tím něco dělal, teďka už ten manévrovací prostor se neustále zužuje a může člověk z toho být frustrovaný nebo ne, taky snad časem už ho to omrzí, ale napadá mě, jestli možná i tady ta lidská chybovost není jeden z důvodů, proč tolik teďka letí umělá inteligence, roboti, stroje, který aspoň to tak beru, byly vytvořený za účelem, aby fungovaly bezchybně, neustále, neměly u toho keci a ani emoce, co už vlastně Čapek o tom takhle psal, že právě budou emočně takový sploštělí. No a teď čtu čím dál tím víc, že možná ta umělá inteligence, jak se vyvíjí, tak povede k velkému fuck upu, což nejhorší hlasy se ozývají, že celé lidstvo vyhyne a ty méně hlasné říkají, že možná nevyhyne, ale kdo ví, v jaký živočišný druh nás to promění, protože už nebudeme pracovat, muset a teď je otázka, co budeme dělat s tím vším časem, jestli se bavit, tvořit, zahradničit. Co myslíte, co nás čeká v budoucnosti jako lidstvo díky novým technologiím?
Já jsem teda chtěla zareagovat už na začátek tyhle otázky, tak jestli můžu, tak se vrátím k té chybovosti, to je takový moje oblíbený téma. Já si myslím, že bez těch osobních chyb a bez nějakého typu svědomí bez nás, a teď myslím nás lidí, byly nějakým způsobem příšery. Ale zároveň, když je těch chyb moc a člověk se propadne do nějakých výčitek svědomí a prostě do nějaké noci duše, tak se z něj stane příšera taky. A právě proto, že většina z nás má tuhletu zkušenost, tak si myslím, že tohle je jeden z důvodů, proč vlastně jak adorujeme, tak se obáváme té umělé inteligence. My bychom vlastně chtěli něco, co právě se nějakým způsobem povznese nad emoce, nad tu lidskou chybovost, nad opakování chyb. Ale s tím, jak si tuhle věc přejeme, tak se jí právě i obáváme, protože my takový nejsme. A tohle souvisí samozřejmě s takovou tou, dá se říct, i všeobecnou obavou ohledně nějakého typu superinteligence. Já se osobně domnívám, že ten koncept superinteligence je poněkud přehnaný a bylo by možná zajímavé podívat se na nějaké psychologické předpoklady toho, proč vlastně tahle ta fascinace, ta kombinace touhy a strachu v nás jako lidstvu tolik působí. Takže nevím, jestli se úplně zamýšlet nad tím, co jako lidé budeme dělat, až umělá inteligence nahradí veškerou tu nudnou práci a veškeré ty nudné konverzace, protože si nejsem úplně jistá, jestli k tomuhle tomu bodu vývoje dospějeme. Nicméně, co se týče třeba té nudné konverzace, tak samozřejmě my například díky tomu generování textu s mými kolegy bychom asi dokázali nahradit spoustu té nějakým způsobem nudné anebo otravné činnosti psaní zpráv, do kterých se nám třeba úplně nechce.
Jste zmínila generování textu a to je předmětem několika projektů, například toho digitálního spisovatele. Jak byste představila tenhle projekt digitální spisovatel a možná, pokud ještě je někde k dispozici, tak nalákat posluchače, aby se šli podívat a otestovat schopnosti strojového generování textu.
My jsme digitálního spisovatele vytvořili s magistrem Janem Tylem a byl to vlastně první projekt, který byl takhle uveřejněn na Českém rozhlase. Pořád si vlastně můžou posluchači stáhnout jednotlivé epizody, je tam 5 epizod a ty epizody vlastně představují taková cvičení na téma žánr. Takže je tam romantický příběh, je tam detektivka, je tam horor. A mně se vlastně tahle ta práce strašně líbí. Musím ještě jednou zdůraznit, že já jsem spíš takový ten teoretik a ten, co má nápady a nadšení. A naštěstí jsem našla Jana Tyla, který je schopen tohleto moje nadšení nějakým způsobem sdílet a realizovat ty nápady. A to se pomocí zapojení neuronových sítí většinou využíváme GPT-2 a GPT-3 od společnosti OpenAI. A pro potřeby digitálního spisovatele Honza Tyl vlastně vytvořil takovou jako custom architekturu pro potřeby vytvoření, vygenerování dalšího koherentního příběhu, což mi vlastně není žádná samozřejmost. A my jsme začali digitálním filozofem pro studenty Univerzity Karlovy. To byla ale víceméně jako interní záležitost, takže právě digitální spisovatel je tímhletím vstupem do veřejného prostoru. Rozhodně bych ráda všechny povzbudila, aby si ty příběhy, které nejsou příliš dlouhé, poslechly, aby si na to udělali vlastní názor. Já možná jenom podotknu, že nejenom pro mě, ale jak jsem si všimla, pro poměrně hodně posluchačů je zajímavá taková jakoby snová, surreálná povaha těch textů. Že často lidé předpokládají, že ty texty budou nějakým způsobem mechanické, že to bude vlastně něco, co bychom tady předpokládali o robota, který vlastně v tomhle kontextu zastupuje nějaký, jak bych to tak řekla, něco jako sekretářku, která pořád píše ty stejné e-maily, nebo něco podobného. A najednou vlastně ty transformery, tyhle ty typy neuronových sítí dokážou vygenerovat něco, co je naopak velmi překvapivé, co vytváří taková zvláštní poetická spojení. Zároveň, jak přirozeně tam chybí ta část nějaké lidské logiky, tak ten příběh může ujíždět takovým stylem, který by u člověka jsme hledali těžko, ale pořád ten stroj se snaží zachovat nějaký typ koherence, řekněme. No, takže tohleto střetávání, vlastně takové hravé experimentování, to je něco, co mě na těchto projektech nejvíc baví.
No, práce s textem a třeba z dialogy, se kterým trochu mám zkušenost já z jiného projektu, tak je asi to nejtěžší, s čím se stroj může utkat. Možná si vzpomeneme, když maluje obrazy, kde se učí na jiných malbách, třeba i Rembrandta, dokáže potom reprodukovat obraz a la Rembrandt v tom stylu. Nedávno taky dopsal nebo psal skladby, dokáže ve stylu zase Bacha nebo Dvořáka, jsem zaznamenal v poslední době taky jednu akci. A tam pořád ještě si člověk řekne, tak to je takové, může to být abstraktní, může kopírovat někoho věrně, to se dá nějak posoudit, ale u textu a zejména potom rozhovoru a dialogu, kdy se rychle ukáže, jestli se ztratil úplně, nebo jestli degeneruje do nějakého dada, tak je to velmi, velmi složitý, aby ten text působil lidsky. ale možná nemusí působit lidsky. Prostě bude to najednou strojové umění, svébytné, jiné, kde nehledejme, na co jsme byli zvyklí. A já jsem se s tím setkal, že to často lidi překvapí, jak až, dejme tomu, lidský postřeh nebo něco, co by od toho plechu nečekali, dokáže se zrodit. A je to tím, že máme, aspoň já, takovou tu představu toho robota, toho retro robota, nějakého humanoida, který mluví tak sekaně s těma větama. A třeba už dnešní děti už budou brát umělou inteligenci jako něco s čím, co znají z chatbotu, nebo co jim něco kreslí a dělá a řeknou si, no, jako ocet, jak můžeš uvažovat o robotech takhle retro, když dneska umělá inteligence s tím děláme běžně, známe to a rozumí nám to.
Rozhodně. Já bych zase možná jenom zareagovala už na ten začátek, ta práce třeba s tím obrazem. Ona je v jistém smyslu, nebo rozhodně na mnoha úrovních podobná, jako ta práce s tím textem, ale právě spousta těch detailů se tam ztratí. No, protože vlastně i ten výraz toho vizuálního umělce prostě může být takový jako rozostřený a mlhavý. Je tam spousta takových momentů, kdy to můžeme nějakým způsobem připsat té umělecké invenci a osobnímu stylu a tak dále. Ta hudba zase je něco, vzhledem k tomu, jak má blízko k matematice a tak dále, velmi pravděpodobně ty neuronové sítě tam nějakým způsobem mají lehčí práci. A máte naprostou pravdu, že u textu, na který jsme my lidé citliví, poznáme okamžitě, jestli je tam nějaký zřejmý nesmysl. A na jedné straně je taková ta jakoby chybovost těch neuronových sítí, na druhou stranu je jejich schopnost nějakým způsobem lidsky komunikovat. Já mám zkušenost především díky spolupráci s Honzou Tylem s obojím, jak vlastně s nějakým kladením otázek a dostáváním odpovědí, což opět je až překvapivě koherentní minimálně. Neříkám, že lidské, ale koherentní. Ale já jsem si všimla, a platí to i pro mě, že vlastně téměř nejradši mám, když ten lidský obsah je nějakým způsobem tak jako hřízlý tím strojem. No, že to občas vypadá, jako kdyby k nám promlouval takový ten ghost in a machine. A je to naprostá pravda, to, co jste říkala, ta představa umělé inteligence ještě před časem byla spíš takový ten robot, který se tak neuměle snaží napodobit člověka a moc mu to nejde. A najednou ta neuronová sítě skutečně úplně jiný typ technologie. Ty GPT-3 mají 175 miliard parametrů, to znamená jakoby víceméně spojení v mozku. A jsou naučeny na obrovské množství textů, nejenom literárních textů, ale i živé konverzace z internetu. Že oni ještě předtím, než nějakým způsobem třeba upravíte, aby promluvili nějakým konkrétním způsobem, tak už velmi dobře dokáží nasimulovat lidský typ komunikace. No, a já si dokonce i myslím, že ta chybovost, kterou dnes tam nacházíme, že možná je to dokonce jenom záležitost nějakého přechodného období, že oni se velmi rychle učí a jsou čím dál ličtější. A mě to skoro mrzí. Já mám totiž hrozně ráda tuhletu jako takový ten glitch, tu chybovost, kdy zaprvé odhalí něco ze svého vlastního fungování a mě vlastně strašně baví ten vztah nějakého povrchového jevu a nějaké hlubinné příčiny. Tak zároveň ty výstupy jsou právě takové snové a působí to svým způsobem strašně příjemným dojmem. A je jako otázka, jestli tahleta experimentální do umělecké využití neuronových sítí skutečně není třeba záležitostí na nějaké určité doby, anebo v okamžiku, kdy tyhle ty sítě už budou natolik naučené, že už to vlastně nebudou vůbec vykazovat tenhle ten typ chování. Tak jestli tedy umělci třeba přistoupí k tomu, že si budou vytvářet vlastní neuronové sítě, které to zkrátka pořád vlastně budou umět, nebo spíš neumět.
Já si trochu myslím, že to je jak s jinýma pomůckama umělců, že jo, mají štětce, nebo dřív měli, nebo mají psací stroje, počítače, tak jenom taková další druh pomůcky bude neuronová síť natrénová, kterou budou moc zapojovat, budou moc objevovat, že jo, s objevem vůbec digitálna se objevily nová média, tak zase to povede jenom k tomu, že ten svět, ať už umělecký nebo ten všední, se rozkošatí a rozkvete tam, kde doposavat bylo prázdno. Mě napadlo, když jsem poslouchal o těch gličích a chybách v tom textu, že to může mít nějakou svoji poetiku, tak takovou tradiční formou, nevím, jestli správnou, to se můžeme nad tím zamyslet, jak poznat, rozeznat tu strojovou umělost, je právě ten Turingův test, kdy nejspíš všichni tuší, co to bylo, ale na základě několika dotazů, které člověk mohl dát buď počítači nebo člověku, tak to neviděl a na základě odpovědí se, nevím jestli do 10, 20 dotazů měl rozhodnout, jestli mluví s člověkem nebo s počítačem. No a u toho umění už dneska je to tak, že četl jsem, že u hudby už se to nedá poznat, ani odborníci na toho skladatele dotyčného nepoznají, jestli to skutečně napsal nebo jenom to vygeneroval počítač v jeho stylu toho nebo v jejím stylu umělce nebo umělkyně. Jak je to s tady těmi spisovatelskými pokusy? Už prošli by taky tady tím Turingovým testem?
No, já to mám zase trochu více široká. Já si myslím, že vlastně vznikají takové zvláštní hybridní formy. U té hudby je jasné, že tady navazujeme na dlouhou tradici elektronické hudby, takže zase nějaká jako nerozpoznatelnost svým způsobem dává smysl. U digitálního spisovatele, tak jak ho třeba generujeme my, tak řekla bych, že možná i takovým mým vkladem bylo skutečně hodně se soustředit na nějakou jako nepříliš lidskou podobu těch textů, abychom to udrželi na nějaké hranici toho lidského a strojového. Nicméně kolegové samozřejmě dokážou generovat už mnohem, řekněme, ličtější texty a mají i mnohem praktičtější aplikace pro tyhle ty ličtější texty. Musím se přiznat, že mě vlastně tenhle ten směr až za stolik nezajímá. Mě skutečně baví mnohem víc taková ta experimentální a umělecká stránka té věci. Každopádně si dokážu představit, že vlastně tyhle ty výstupy zpětně ovlivní i ty lidské spisovatele. Myslím si, že takhle to bylo i v celé té oblasti nových médií. Něco, co je zkrátka tak vlivné, protože má třeba ku výraznou estetiku v případě obrazů anebo výrazný typ narrativity v případě toho textu, tak zkrátka představuje inspiraci pro další obrovskou skupinu umělců nebo nějakých tvůrců. A myslím si, že se to nějakým způsobem projeví. Podívejme se třeba na současný trend těch non-fungible tokens, což je vlastně jako digitální virtuální umění, kde ten vklad toho, jestli vlastně je víc větším tvůrcem nebo výraznějším tvůrcem člověk, anebo vlastně nějaký ten digitální software, který použije vlastně pro to generování toho obrazu, ten vlastně ta hranice už se stírá. Ten poměr je zkrátka téměř nerozpoznatelný.
No z druhé strany taky z člověka se stává stroj, čím dál tím víc, když se na to podívám mechanicky, protože všechny náhražky různý stenty, prostetika, implantáty, to je naprosto jako, myslím, směr, který čím dál tím víc bude častější, že jsme tak napůl kyborgové, takže z jedné strany i my se stáváme těmi stroji a díky tomu, že ty stroje načtou ten náš korpus, ať už v umění nebo jinde, tak se trošku přibližují nám. V té souvislosti mi napadá dotaz, ta umělá inteligence se trénuje na to, aby dokázala předstírat, že je člověk. A tam vidím spoustu využití v komerci, mimo komerci. Budu si povídat místo v call centru s živým člověkem, tak tam bude sofistikovaný server, ten ještě bude někde v cloudu. A s tím budu teda se vykecávat a řešit, proč teda, že to mělo dorazit před hodinou a není to tady. Ale nemělo by ta ambice umělé inteligence být skutečně inteligentní, to znamená nejenom replikovat ty vzorce a lidského chování, lidské komunikace se všema, já nevím, těma negativníma věcma, to je samozřejmě věc názoru, ale ze zlostí, pomstichtivostí, nevím, s různými pokřiveními naší mysli. Neměla by spíš místo té simulace spíš jako inspirovat, mít možná nějakou vyšší level, kde my jako lidstvo bychom si mohli říct, tak konečně nám ty stroje ukázaly, jak bychom taky mohli spolu komunikovat.
Máte strašně dlouhé dotazy, já vždycky chci reagovat už na začátku a pak jsou ještě další asi 4 úrovně, na který může reagovat taky. Takže jenom na ten začátek, já si nemyslím, že jenom se stáváme víc strojovější, protože máme nějaké typy protéz a tak dále, i když samozřejmě taky, ale že možná díky tomuhle to typicky neuronovým sítím, tomuhle typu strojů, my zjišťujeme, že strojoví dávno jsme, že vlastně jsme nějaký typ, vlastně řekněme, aparátu, který něco generuje, který vlastně vnímá, vytváří si nějaké archivy a datasety a na základě nich potom vytváří nějaké outputy. Samozřejmě je to nějaký jako model, ale tahle ta, zase ta nová technologie, to nové médium nám umožňuje pochopit dalším vrstvám sebe sama. Potom, co se týče vlastně nějaké komunikace s umělou inteligencí, mě jenom napadá, teď vyšla druhá řada Love, Death and Robots od Netflixu, hnedka ten první díl je přesně o tom, jak už se nedovoláte člověku, ale je robotu a takové té škodolibému propojení těch různých robotů, které potom vedou k tomu, že lidé unikají samozřejmě z té skutečnosti ovládané roboty, takže i na to bychom možná mohli dávat jako trochu pozor. Ale to poslední téma je možná nejzajímavější a to je právě to, jestli když vytváříme natolik vyspělou umělou inteligenci, jestli musí být lidská. A já myslím, že ta odpověď se nabízí, nemusí. Vlastně ani není moc důvod. Krom toho, že zatím pro ní máme především využití v nějakém simulování lidské komunikace a lidského chování. A souvisí to samozřejmě i s těmi zkresleními. Většinou se to popisuje jako nějaký kognitivní bias nebo kognitivní nějaká nepřesnost, vlastně neobjektivita ve zpracování informací. A díky tomu, že ty neuronové sítě fungují na základě načtení obrovského datasetu, který vlastně popisuje nějaký typ lidského chování, tak tyhle ty nepřesnosti, ty chyby v úsudcích, dalo by se říct, vlastně natahuje do toho svého systému a považuje to za správné chování. No, takže samozřejmě ono nějaký typ korekce v tomhle případě, jak ukazují třeba ty filmy jako Cognitive Bias nebo Social Dilemma, je skutečně na místě. Ale mě tedy možná ještě víc zajímá, jakým způsobem by si vyvíjela ta umělá inteligence, kdyby ta nemusela být lidská. A to se spolu s několika svými kolegy a oblíbenými autory shodujeme v tom, že takováhle umělá inteligence by především musela vytvořit nějaký typ společenství. Ona vlastně nejlépe samozřejmě by měla mít tělo, měla mít další umělé inteligence, s kterými se prostě mohla bavit a v rámci tohoto společenství se vyvíjet. Protože když bude vlastně odkázaná jenom sama na sebe, nebo aspoň takhle to chápeme jako lidé, protože kdyby byl člověk sám a odkázaný sám na sebe, tak vlastně nevyvine něco, co my nazýváme inteligencí a co nazýváme jazykem.
Je potom otázkou, kdo by zadal ten cíl nebo ten úkol. Že jo? Tradičně ty neuronové sítě fungují tak, že se snaží dosáhnout nějakého cíle nebo optimalizovat nějaký postup, který ale musí splnit nějaký cíl, který někdo zadává a to je člověk. Aspoň tak to historicky vzniklo. Koho by potom, nechci říct poslouchala, ale čí úkoly by plnila inteligence, kdyby tam nikdo takovýhle nebyl? Byla by schopná si je zadat sama nebo... Jaký by byl motiv vůbec začít něco dělat? Proč by jenom nezůstala jen tak bez nějaký aktivity? Co by pudilo k tomu něco udělat?
Tak je to nějakým způsobem živá věc a to vždycky něco pudí. Mě třeba strašně bavilo zkusit umělé inteligenci místo otázky dát takový ten imperativ poznej sama sebe. To znamená začátek filozofie vlastně a zároveň velmi chytrá zpětnovazební smyčka, která je svým způsobem nekonečná, nebo aspoň v případě člověka. A myslím si, že něco podobného by mohlo fungovat i v případě umělé inteligence. To znamená, my bychom vlastně v případě umělé inteligence mohli vytvořit nějaký dostatečně jednoduchý a zároveň dostatečně chytrý zpětnovazební systém, kterým ona by se potom už mohla pohybovat sama a vytvořit si vlastně potom nějaký vlastní postup. Takže není zas tak složité přemýšlet o systému, který by vykazoval nějaké známky samoorganizace, protože i v rámci biologické, živé přírody anebo lidského systému. My víme, že samoorganizace se nachází na mnoha úrovních uspořádání a víceméně vzniká sama až, dá se říct, v závislosti na nějaké kvantitě, vlastně třeba na určitém počtu neuronů a jejich zapojení a tak podobně. Takže pokud bychom namodelovali umělou inteligenci tak, že bude fungovat na základě nějakého typu samoorganizace, vlastně nějakých typů komplexních adaptivních systémů, tak tam můžeme víceméně počítat s tím, že by tam docházelo k nějakému vývoji, zároveň k nějaké zpětné vazbě na těch na všech vlastně úrovních toho nějaké evoluce. A myslím si, že v tenhle okamžik už můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti mluvit o nějakém typu evoluce, který nepotřebuje dodávat další a další impetus. Ale opět, je to nějaká jako představa, je to vlastně jako prodloužení toho současného stavu. V tuhle chvíli máme neuronové sítě, které opravdu plní úkoly. Jakkoliv nám to plnění může připadat kreativní a na mnoha úrovních a v mnoha projevech strašně zajímavé a nečekané a až jako překvapivé, tak stále plní nějaké úkoly. Máte naprostou pravdu, že ta představa, že umělá inteligence v tenhle okamžik se začne jako sama vyvíjet, protože se bude chtít vyvíjet, je skutečně aspoň prozatím z říše pohádek. Ona je možná spíš zajímavá z úhlu pohledu člověka. Proč si to vlastně představujeme? A vracíme se k tomu, že tohle médium jako jakákoliv jiná technologie je vlastně prostředky, jak poznáváme sami sebe a můžeme se vlastně ptát, proč my sami se chceme pořád vyvíjet.
Úplně na začátku světa robotů, který stvořil člověk, Karel Čapek a další, Isaac Asimov definoval 3 zákony, kdy řekl, že roboti, umělá inteligence nikdy nemůže ublížit člověku nebo nejít proti jeho zájmům. Jak tohle řeší v situaci, kdy teď o tom se píše hodně v souvislosti se samořídícíma autama, že se musí rozhodnout, jestli v situaci, kdy buď zabijou skupinku dětí nebo skupinku důchodců a kdo bude rozhodovat tady ta dilemata. Umělá inteligence, když by bude pomáhat teroristům, kteří chtějí vyhodit nebo neškodit, který chtějí zabít dalších 1000 lidí. Jak se uvažuje tady o tom zákonu v nějakých reálném světě, kdy něco, co pomůže některým, ublíží někomu jinému?
Ta oblast etiky umělé inteligence samozřejmě není úplně nová, ale myslím si, že ten důraz na ní kladený nový je právě proto, že umělá inteligence začíná pronikat do mnoha oblastí lidského konání. A je to něco, co je opět poměrně logické. My chceme vlastně kontrolovat oblast, která doteď kontrolovaná nebyla. Typicky doprava. Tak samozřejmě máme tady nějaká pravidla, ale lidé mají tolik stupňů volnosti, že to na těch silnicích vypadá, jak to vypadá. V okamžiku, kdybyste použil samořídící auto, tak jim vlastně musíte dát přesná pravidla pro každou situaci, kde u lidí předpokládáte, že mají nějaký jako bazální smysl pro etické chování, což je popravdě řečeno často velmi naivní předpoklad. A v okamžiku, kdy vlastně chcete kontrolovat takovouhle oblast, tak vám vzniknou problémy, které byste normálně neřešili. I člověk se může dostat do situace, že se bude muset rozhodnout, jestli srazit tedy jednoho člověka anebo skupinu 15 dětí. I pro něj by to byl vlastně téměř neřešitelný etický problém a musel by se prostě rozhodnout velmi rychle prostě na základě té okamžité situace. Nicméně ono... Pak jste se zmínil například o tom využití pro nějaké teroristické účely. Tohle je určitě něco, čeho se všichni obávají a není divu. Je nám jasné, ani asi intuitivně nemusíme nějak zvlášť zdůrazňovat, že umělá inteligence tak, jak ji dnes známe, je skutečně použitelná téměř pro cokoliv, právě protože je vytvořená jako nástroj téměř pro cokoliv. Už jenom tím, že je to v podstatě jenom inteligence, je to vlastně jenom část lidské mysli, lidského fungování. A není to ta část, v níž se zabýváme etickým chováním. A dneska v současnosti se samozřejmě spousta lidí, a především samozřejmě lidí, kteří mají co dočinění s nějakým typem politické oblasti a organizování společnosti, tímhletím problémem začíná zabývat. Já si myslím, že je to jedině dobře. Nicméně to neznamená, že v okamžiku, kdy jsme se tím problémem začali zabývat, už jsme ho vlastně vyřešili. Jak mi přijde, že to často vypadá. Jako uděláme regulace a bude to paráda. Ty regulace musí být vlastně jako velmi chytré. Musí dosahovat aspoň té inteligence, té umělé inteligence. A to opět je často velmi naivní předpoklad.
O těch regulacích čtu, zejména v souvislosti s tím, že umělá inteligence rozhodne o tom, že půjčku nedostane někdo, kdo má špatnou barvu pleti nebo žije ve špatné oblasti, nebo že nepřijme na školu nebo vyřadí životopis někoho s žádostí o zaměstnání a ona za to nemůže, to ona je jenom natrénovaná na blbých datech a ta pokřivení, o kterých jsme se bavili, které existují ve společnosti, samozřejmě tak jenom převezme a na základě nich právě rozhodne. Je ta regulace teda úplně nesmyslná, nebo by měla aspoň cílit na to, aby ta pokřivení byla minimalizována, nebo Evropská unie nedávno teda odsouhlasila, že bude tuším do 4 kategorií nebo do kolika řadit využití umělé inteligence podle toho, jak do jaké míry ovlivňuje život těch dotčených jejími rozhodnutími nebo aktivitou. Mělo by se regulovat, nemělo, nebo někde mezi? Jak to vidíte?
Tak jde každopádně o bohulibý záměr nezvyšování nerovnosti a nespravedlnosti nějakého sociálního uspořádání. Ale, a to je čistě můj subjektivní názor, myslím si, že společnost bude vždycky vykazovat nějaký typ nespravedlnosti a nerovnosti. To, čím bych tu situaci vyrovnala, je mnohem víc než mnoho regulací nějaký typ otevřenosti. No, to znamená, že když někdo bude hodně chtít a bude chtít hodně jako porušit to pravidlo a bude se skutečně snažit, bude vykazovat třeba nějaký typ opravdu jako píle a inspirace a prostě vůle, tak ten člověk měl mít potom šanci vlastně stát se výjimkou v tom pravidlu. Každé to pravidlo by mělo mít výjimku. Takže ono, tohle to se může velmi lehce obrátit proti tomu původnímu záměru. Čím víc tam bude regulací, tím víc bude vlastně ten systém uzavřený. Je velmi diskutabilní, jestli lidé, kteří rozhodují o těch pravidlech, rozumějí tomu, o čem rozhodují.
Většinou rozhodují lidé, kteří tomu nerozumějí, obecně řečeno. A divil bych se, kdyby měli šanci si nastudovat tuhle novou, složitou, komplikovanou oblast a rozhodnout zodpovědně. Takže já spolíhám aspoň ne na umělou inteligenci, ale na jejich přirozenou hloupost, která snad neuškodí.
Na přirozenou hloupost můžete vsázet vždycky.
Chci se zeptat na další věc, která se objevuje v hodně literatury, diskuzí, je nejenom etické problémy, ale to, jestli umělá inteligence do budoucna teda lidstvo vyhladí nebo ho zotročí, nebo jak se bude vztah vyvíjet a případně co udělat pro to, aby nedošlo na ty scénáře, na které upozorňoval Stephen Hawking, Elon Musk, známý z několik známých a hlasitých podnikatelů, vědců. Podobně, jak to vidíte vy? Je něco, co už je pozdě teď něco dělat, aby se to nestalo, nebo je to pravděpodobný, nepravděpodobný?
Já myslím, že se budu opakovat to, co už mnohokrát zaznělo, a totiž to, že zdroj nebezpečí netkví v umělé inteligenci, ale ve využití umělé inteligence jako nástroje lidmi, kteří mají prostě, řekněme, mocenské záměry. A tohle je evergreen lidských dějin. Já, kdybych byla umělá inteligence, superinteligence, natolik vyspělá umělá inteligence, že bych vlastně dokázala ovládat lidstvo, tak to udělám tak, aby si toho lidstvo ani nevšimlo.
Takže možná už v tom žijeme. Akorát je to dobře udělaný z pohledu umělé inteligence. Říká se, že na začátku umělé inteligence všech těch neuronových sítí byly neurony, které my máme taky v mozku a do jisté míry ta inspirace byla z lidského mozku, že máme neurony, synapse, propojení, jsou tam sítě, které pak nějakým záhadným způsobem, vlastně do dneška není jasný, jak přesně vedou k tomu, že něco děláme. Co je ještě, myslím, nedořešené dneska, nevím, jestli kdy bude, je jestli mozek je skutečně počítač, jenom síť nějakých neuronů a dá se nasimulovat jinou sítí někde na serveru. Protože to vědomí, který se zdá, že je natolik nefyzický a jiný, než prostě ta, to když se díváte do mozku v laboratoři, tak vás nenapadne, že tam funguje něco jako teď já zažívám tady ve svém vědomí. Co myslíte vy? Je to tak, že mozek je počítač a dá se jakoby spočítat a nasimulovat, anebo že to vědomí, který je zdánlivě tak jiný, že je v jiné sféře, jak třeba tvrdí Roger Penrose nebo jiný, že není úplně computable.
Říkat, že mozek je počítač, je evidentně využití nějaké nové technologie pro popis něčeho, co je prastaré. Takže když řekneme, že mozek je počítač, tak můžeme s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že to nějakým způsobem redukujeme. Stejně jako když budeme mozek rozřezávat na části a budeme čekat, že najdeme vědomí a tady v té šišince určitě bude. Tohle je svým způsobem strašně naivní přístup a souvisí s takovým tím vědeckým redukcionismem, který myslím si i zvedl takovou tu velkou vlnu vlastně takové té protireakce, někdy zase opět takové trochu až jako přehnané. Já si myslím, nebo zase s využitím mnoha mých oblíbených autorů a podobně, že ona strojovost, kterou my dnes vidíme v té umělé inteligenci, nějakým způsobem součást nás, že je tady nějaký základní mechanismus, řekněme, onoho generování. Jakoby vlastně celý známý vesmír tak, jak ho vnímáme, tak, jak ho poznáváme, vykazoval na různých úrovních nějaké podobné znaky nebo podobné projevy, které, jak už jsme se zmínili, souvisejí s tím, že něco existuje a chce to dál existovat. Že to nějakým způsobem poznává, že to nějakým způsobem zpracovává informace ze svého okolí, vytváří si nějaký interní model. A víme, že existuje mnoho úrovní vlastně jako stejného záměru a řekněme stejné technologie, akorát v různé míře sofistikovanosti. Mně vlastně připadá, jak dualismus poněkud zjednodušující, ale možná je to lepší model popisu světa, než se soustředit jenom na tu mechanickou, na nějakou tu hmotnou část a tvrdit, že veškeré projevy typu vědomí vlastně neexistují nebo jsou nějakým epifenoménem mozku. Možná k tomu zajímavý příspěvek třeba z teorie médií, jak jste mluvil o tom Turingově testu, tak Catherine Hales, teoretička nových médií, mluví o tom, jak vlastně tahle ta představa se stala všeobecně uznávanou. To, že my můžeme jako oddělit vlastně mysl od těla. Třeba Hans Moravec a podobní lidé si jako předpokládají, že vlastně my jako nahrajeme nějak ten pattern, který máme v mozku a vložíme ho teda do toho robotického těla, které určitě jako vydrží díl než to lidské a budeme za vodou. To je vlastně hrozně směšná představa. A vůbec vlastně nebere v úvahu ty všechny úrovně tělesnosti, které my vůbec vlastně nebereme v úvahu. Jak sám říkáte, možná, že to ani nikdy neprozkoumáme, no tak protože zkoumáme vlastně vždycky jenom část. Čeho jsme si v jednu chvilku vědomi, ale pak jako bych na tom zapomněli a vytvoříme takový jako model všeho v podstatě jenom na základě jako malého datasetu, kdybych měla použít jazyk neuronových sítí. Já osobně nacházím v té myšlence, že poznání je do značné míry nekonečné, že může vlastně jako pokračovat dál a dál. Stejně jako život, který pokračuje dál a dál, ale prostřednictvím těch různých těl. Ale ta jejich návaznosti a ten continuity vlastně velmi zrušující. Myslím, že je to skvělý design. A vymýšlet vlastně jako lepší design, který by měl fungovat asi jako roboti, kteří vydrží díl než lidské tělo. To je to svým způsobem myslím, známka jako určité nevyspělosti, pochopitelné nevyspělosti, protože je tam vlastně ta touha zachovat tu vlastní individualitu a vlastní tělo v nějakém jiném substrátu, protože ta individualita a to tělo se vyvíjí a zároveň zaniká. A myslím si, že v podstatě je to neustále ten samý problém a samá otázka vyrovnáním se s vlastní smrtelností.
No já vždycky se ptám někoho, kdo mi řekne, že po smrti bude jen duše někde, bez těla a konečně se zbaví všech strastí, bolestí a tak dále. Tak já říkám, no a kde budeš, když budeš bez těla? No a já říkám, no ale to už nebude smysl, kde, když fyzické určení budeš muset mít nějaký bod někde, nějaká hmota a třeba co bude dole nahoře, taky ztratí smysl, jakmile nejseš tělo. Pak a co teda budeš dělat? No, takže to už si nemůžu dát svoje nejulivnější, nevychutnám si, nebude na mě vítr mě ovývat někde v tropech, to všechno zapomeň, to nebude ten ráj. Tak nakonec ty lidi řeknou, no tak možná úplně by to bez těla nebylo ono. A ono, a i ta řeč, i to myšlení je natolik navázané na tělo, že jo, že se to nedá úplně oddělit. Takže pokud by člověk se možná podařil něco nahrát z něj do nějaký jiný substrát, tak bude někdo jiný do jistý míry. Nevím.
Bude a bude nerozpoznatelný od toho, kým by měl být. To je námět mnoha třeba sci-fi povídek. Mám hrozně ráda Grega Egana a jeho přechodové sny. On tam ukazuje ten moment toho, že kdyby jako někdo vytvořil vaší kopii takového jako robota, který by se choval jako by, mluvil by jako vy, a vy byste vlastně zůstali jako zaseknutý v nějakém jako přechodovém snu někde mezi tím, nějaký jako mezi dimenzi, tak by na to vlastně ani nikdo nepřišel. A jsou to takový, podle mě jsou to takový jako nový představy pekla, no? stejně jako třeba Black Mirror a ten jeho vánoční díl, že jo, to jsou opravdu jako úplně nový dimenze pekla, který si dokážeme vytvořit.
No je pravda, že ty hlasy, které říkají, že se budeme moct někde nahrát do jiného substrátu, jsou docela hlasité, začíná to tím Rayem Kurzweilem, s tu singularitou, s tím, že ten Hollywood tomu pomáhá, nakonec teda ty filmy dopadnou špatně, což si myslím, že je jako dobrý. Že si na to dáváme pozor, ale dojde k tomu nebo ne?
No, je docela dobře možné, že k tomu dojde a že tady budou roboti, kteří budou mluvit jako Ray Kurzweil a zrovna v jeho případě bude skutečně špatně rozpoznatelné, jestli je to Ray Kurzweil anebo robot, který mluví jako Ray Kurzweil.
To je pravda. Druhý směr zase, to je celý hnutí kolem toho stárnutí a longevity, kde se hledá recept na to, jak to tělo udělat funkční, teoreticky do nekonečna, jak buď nahrazovat ty díly, které už se trošku zanesou, přestanou fungovat, nebo přes nějaký, jak říkám, hacky, různý, že pijete nějaký speciální drink, že chodíte na nějaký terapie, tak ten svůj substrát, to tělo, který máte, tak budete trápit mnohem víc dlouho než doteďka. Myslíte si, že tohle je něco, co nás taky čeká, že budeme teda jednou budeme jakoby žít hrozně dlouho a budeme se nudit ještě díl než v ten náš přirozený život?
Já si umím představit, že i kdyby žila dlouho, tak se nudit nebudu, ale tohle má zase nějakou rozumnou míru. Starat se o svoje tělo tak, aby dobře fungovalo, to je docela dobrý nápad. Využívat moderní medicínu k tomu, abychom jako pochopili, co je v nás špatně a opravili to jenom třeba lokálně a ne, nevím, ozařování celého těla a tak podobně. Což myslím si dneska už by mohla být středověká metoda. Opravdu bychom v tomhle to mohli být mnohem dál. Já bych byla velmi šťastná. Ale taková ta touha mít vlastně tělo, které tady bude tisíce let, je něco, co už na té úrovni populární kultury se ukazuje jako vlastně zhoubná myšlenka. Je to něco prastarého a myslím, že podobná myšlenka už se nachází jako vlastně v nejstarších mýtech, jestli se nepletu. A opět bych to chápala spíš jako velmi pochopitelnou a přirozenou lidskou touhu uchovat se a být nesmrtelný, která ale má příliš mnoho háčků. Možná je mnohem lepší přestat se bát smrtelnosti a vrhnout se do nové úrovně beze strachu.
Možná jako poslední otázku, protože se nám už nachyluje čas, tak bych chtěl využít k tomu možná, co byste teďka pojďte zkusit říct posluchačům, proč by se měli, jestli se ještě nezajímají, zajímat o umělou inteligenci, proč by to měli teďka dělat, proč je to důležitý, proč to není jako, nevím, nová technologie, věšení záclon nebo něco, což taky je zajímavý, ale proč to je něco podstatnějšího, co možná to lidstvo změní víc, než teďka nás napadne.
Z mého studia dějin lidského rodu lze poměrně jasně říct, že spousta věcí se neustále opakuje a zůstává stejná. Ale stroje a nové technologie, nová média jsou nějakým novým, které můžeme pozorovat, řekněme, v posledních 100 letech a ten vývoj akceleruje. Umělá inteligence bude rozhodně něčím, co ovlivní budoucnost lidstva. A pokud člověk nechce být jenom pozorovatelem nebo jenom tím, kdo je vlastně jako ovlivněn tím děním, aniž by mohl být aktivním agentem, tak by se rozhodně měl zajímat o to, jak umělá inteligence funguje, jakým způsobem případně může přispět k jejímu vývoji anebo k její aplikaci. I třeba kritizovat ten vývoj. Já jsem právě přemýšlela o tom, souvisí to i s těmi regulacemi, proč vlastně pořád přemýšlet o nějaké jako dokonalé situaci. Buď teda budeme chtít umělou inteligenci všude, anebo ji nebudeme chtít nikde. Proč prostě nenechat vlastně takový jako živý, komplexní systém, kde jsou jak ti, kteří strašně chtějí vyvíjet, jak třeba v nějaké umělecké činnosti, tak samozřejmě i v čistě praktickém ohledu, což bude asi mnohem častější, tak tam budou takový ty kverulanti a věční kritici. Dobře, ale ať se i ty kverulanti snaží, ať to jejich kritizování má nějaký smysl. Ať to není prostě jenom takový jako házení do větru. A tohle všechno vlastně, když bude fungovat, tak v lepším případě to vytvoří velmi živoucí systém, který bude zkrátka otevřený a nebude se jako uzavírat něčem, co by hrozilo vlastně nějakým ustrnutím. Myslím si, že to souvisí právě i s tím problémem nějakého typu nesmrtelnosti a té nudy, o které jste mluvil. I s těmi regulacemi, které zase souvisí s tím, že všichni ostatní by potom jako šli rychleji, protože samozřejmě ten systém jakmile vlastně ustrne vlastně v nějakém stádiu, tak zkrátka nebude, řekněme, konkurenceschopný. On nebude prostě živoucí, nebude se vyvíjet způsobem, který přinese ovšem spoustu nebezpečí, ale taky spoustu vzrušení.
Vzrušení než zní špatně, na to se těším a beru to tak, že pokud budete chtít rozumět světu, který přichází, tak bez toho, aniž byste věděli, co je umělá inteligence a jak se chová, co umí, co neumí, tak vám to nepůjde rozumět světu. A nebudete chápat, až vás někde vyhodí nebo vám nenabídne to, co zrovna chcete, protože ji nerozumíte. A jsem hrozně rád, že dneska Dita si našla chvíli pobavit se o tom. Já jsem rád, že sdílí moji vášeň pro to zkoumat umělou inteligenci v kontextu kreativním tvorby a spolupráce s člověkem, protože tam se ukazuje, co umí, co neumí a snad, že ta cesta vede k tomu, že se navzájem budeme respektovat a rozumět si. Je to tak, nebo jsem to řekl špatně?
Řekl jste to velmi krásně. Já děkuji za pozvání, děkuji za pozornost a doufám, že se setkám s nějakými zpětnými reakcemi i od lidí, protože nejenom umělá inteligence, ale i přirozená inteligence mi přijde jako velmi vzrušující záležitost.
Tak jo, takže jenom prosím všechny chatboty, teďka nereagujte. Jestli jste člověk, tak ohodnoťte tento podcast. Budu hrozně rád, bez zpětné vazby to budu dělat do nekonečna, dokud mě nezastavíte. A pokud umělou inteligenci zatím o ní jenom čtete, tak běžte teďka na, vygooglete si digitálního filozofa. Je to výborný začátek, jak se ponořit do toho, co dneska na poli umění už dělá. Takže ještě jednou díky, budu se těšit do další epizody a jsem hrozně rád, že dneska potulná filozofka a nezávislá výzkumnice na poli AI Dita Malečková si našla 3/4 hodinku na náš nepovedený podcast. Ahoj.
Ahoj.